Bu hodisalardan keyin Rabbimiz Iso boshqa 70 shogirdini tanlab, ularni ikkita-ikkitadan yubordi. Assalomu alaykum. Yolg'iz hayot kechirish, yolg'iz biror ishni bajarish, yolg'iz yo'lga chiqish, biror narsani yolg'iz kutish. Bularning bari odamni zeriktiradi. Undan tashqari, yolg'iz kishining ishi qiyin bo'ladi. Biz Xudoning oldida har birimiz alohida muhim va sevimli ekanimiz rost. Xudoning qudratini alohida o'z-o'zimizda sinab ko'rishimiz, atrofimizda birodarlarimiz bo'lmagan paytda ham Xudo qudratiga ishonib ish ko'rishimiz ham rost. Ammo Xudoning xizmatini qilish uchun ba'zan bir o'zimiz yetarli bo'lmay qolamiz. Keling, Xudoning xizmat haqida emas, oila haqida gaplashsak.
Yolg'iz yashayotgan kishi oilali bo'lishni, ikki kishi bo'lib yashashni istaydi. Bu unga kuch va dalda beradi. To'g'ri-da, ishdan xorib charchab kelganida kimdir senga yaxshi gapirib, dardingni olsa, bir piyola choy tutsa qanday yaxshi. Dardlaring, tashvishlaring ariganday bo'ladi. Yoki bo'lmasa, safarga yolg'iz ketayotgan odamning ahvolini tasavvur qiling. Bir o'zi borishga oyog'i tortmaydi. Safar chog'ida qiyinchiliklar bo'lsa, bir o'zi hal qilgandan ko'ra, yonidagi sherigi bilan hal qilgani ancha osonroq bo'ladi-da. Eski ahd kitoblaridan birida Xudo shunday dedi. Ikki kishi bo'lib yurish yaxshi, biri yiqilsa ikkinchisi turg'izadi. Chindan ham shunday. Shu sababli ham Iso Masih 70 shogirdini tanlab, o'zi boradigan har bir shahar, har bir joyga o'zidan oldin borib tursin uchun ularni ikkita-ikkitadan yubordi.
Ularni jo'natayotib shunday dedi. Hosil mo'l, biroq ishchilar oz. O'z hosilingni yig'ib teradigan ishchilar yubor deb hosil egasiga iltijo qilinglar. Ikkita-ikkitadan ketgan shogirdlar borgan shahar va qishloqlarda qanday ishladilar? Ular juda samarali ishlagani aniq. Chunki bu Xudoning xohishi edi. Undan tashqari, biror ishni bajarishdan oldin Xudoga ibodat qilishni, uning qudratiga ishonishni o'rganib olgan edilar. Yana ikki kishi bo'lib borish ularga juda qo'l kelgan. Yo'lda zerikishmaydi. Kimdir ibodat qilsa, ikkinchisi xushxabar aytadi. Xullas, ikki kishining ishi juda samarali bo'lgan. Ular quvonch bilan safardan qaytib kelgach, Isoga, "Rabbi, sening nomingni tilga olsak, jinlar ham bizga bo'ysundi" dedilar. Shogirdlar erishgan muvaffaqiyatlaridan juda xursand edilar. Iso Masih qiladigan mo'jizalar ularning ham qo'lidan kelayotganidan sarmast edilar.
Lekin Iso Masih ularni to'g'ri narsaga yo'naltirdi. Biroq ruhlar, sizga bo'ysunayotganidan quvonmanglar. Balki nomlaringiz osmonda yozilganidan quvoninglar. Bu ularning birgalikdagi muvaffaqiyati edi. Xudo har birimizning yuragimizni alohida-alohida ishlasa ham, bizning birgalikda xizmat qilishimizni istaydi. Bir-birimizga kuch-quvvat, dalda, hamdard bo'lishimizni istaydi. Xudoning bizlarni birga ko'rishni istashining sababi ham shunda. Har bir imonli qanday xizmat qilmasin, bir o'zi uni eplashi qiyin. U albatta boshqa birodar yoki birodarlarning yordamiga muhtoj bo'ladi. Ikki kishi yengi shaytonga ham oson bo'lmaydi. Biri vasvasaga tushganda, ikkinchisi to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Xalqimizda bir ajoyib maqol bor. Bu aynan shu mavzumiz uchun aytilganday bo'linganni bo'ri yer.